Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ρόξ είναι αναστροφές η εκπομπή και σήμερα βέβαια ξέρετε όλοι πως είναι μια ιδιαίτερη μέρα, διότι σήμερα συμπληρώνει τα 95 του χρόνια ο γκόλιθος αυτός της μουσικής και όχι μόνο που λέγεται Μίκης Θεοδωράκης. Θα σταματήσουμε το χρόνο στην εκπομπή μας μέσα από τον κινηματογραφικό Μίκη, τον αγαπημένο Θεοδωράκη του εξωτερικού και νομίζω πως είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μια μέρα σαν και αυτή. Μείνετε μαζί μας. Το ευρύ κοινό στην Ελλάδα δεν γνωρίζει απόλυτα τη διεθνή, θα έλεγα παγκόσμια ακτινοβολία του Θοδωράκη ως συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, πέρα από το Ζορμπά βέβαια. Γνωρίζουν όλοι το Θοδωράκη μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τα συμφωνικά του έργα ενδεχομένως, αλλά όχι από την παρουσία στον κινηματογράφο, η οποία όμως είναι πολύ γνωστή ευρέως στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό πως σε πολύ γνωστές εγκυκλοπαίδειες του κινηματογράφου το όνομα του Μίκη Θοδωράκη φιγουράρει ανάμεσα στα ονόματα άλλων μεγάλων συνθετών και είπαμε δεν θεωρεί κανείς μας, ούτε και ο ίδιος βέβαια, πως η ειδίκευσή του ήταν σε αυτό το χώρο. «Ό,τι και να λέμε», μου είπε κάποτε, «δεν φταίει το ελληνικό κοινό γι' αυτό. Αν δεν υπάρχει κινηματογραφική παιδεία όπως και κάθε άλλη παιδεία, γι' αυτό φταίνε οι αρμόδιοι. Ποιοι είναι αυτοί? Όσοι έχουν αναλάβει με δική τους βούληση και ευθύνη να μορφώνουν και να ενημερώνουν σωστά το λαό. Αυτά ως προς τη σχέση κινηματογράφου κοινού. Τα ίδια και χειρότερα συμβαίνουν στον τομέα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Σε σοβαρές κοινωνίες και εποχές, γύρω από κάθε σοβαρό δημιουργό και τα έργα του, υπάρχουν οι σοβαροί κριτικοί αναλυτές, ερμηνευτές, που λειτουργούν ως μόνιμοι και εξελισσόμενοι ιστοί επαφής ανάμεσα στο δημιουργό και το κοινό. Αυτοί είναι που εξασφαλίζουν τη σταθερή και δημιουργική σχέση ανάμεσα στον πομπό και τον αποδέκτη. Χωρίς αυτούς, το μήνυμα, το έργο δηλαδή, απευθύνεται στο άπειρο ή στο κενό. Εμείς οι Έλληνες δημιουργοί λοιπόν, αν πραγματικά έχουμε μια ιδιότητα που μας ξεχωρίζει από όλους τους ξένους συναδέλφους μας, είναι ότι έχουμε την ψυχική δύναμη να δημιουργούμε για τον άγνωστο πολίτη, που όπως ο άγνωστος στρατιώτης συμπαρίσταται απροσώπως και ανιδιοτελώς. Έχοντας γύρω μας το κενό, δημιουργούμε για το άπειρο, που ευτυχώς κατοικείται ακόμα από ευαίσθητους συνανθρώπους μας, έστω και αν δεν μιλούν την ίδια γλώσσα με εμάς.
Thank you.
Ο κινηματογράφος ξεκίνησε με τη μουσική για την ταινία «Εύα», το φιλμ του 1953. Η ζωή του στο Παρίσι έπαιξε οπωσδήποτε ρόλο σε μια πιο κινηματογραφική στροφή και ο ίδιος λέει πως «έχω μετανιώσει στα αλήθεια γιατί δεν εκμεταλλεύτηκα τη μεγάλη ευκαιρία που μου δόθηκε εκεί, αλλά και ύστερα από την πρώτη μου ταινία με τον Μάικλ Πάουελ στο Λονδίνο να αφοσιωθώ περισσότερο στη μουσική για φιλμ». Δούλεψα όμως στα στούντιο Ρώμα και Σέπερτον. Δούλεψα πολύ εκεί. Ίσως η καλύτερη δουλειά μου να υπήρξε η μουσική για τα μάτια της γάτας. Μια μουσική που χάθηκε. Ένα αστυνομικό θρίλερ. Ήρθε όμως ο επιτάφιος και η μουσική επανάσταση στην Ελλάδα και ξελογιάστηκα. Αλλά και αργότερα, τη δεκαετία του 70, όταν ο Σίδνεϊ Λιούμετ με παρακαλούσε να γίνω μόνιμος συνεργάτης του, είχα τότε ξελογιαστεί με την αντίσταση. Το ίδιο συνέβη και με τον Κώστα Χαβρά, μετά τον Κακογιάννη και την Ηλέκτρα, ερωτεύτηκα τους Λαμπράκηδες. Ξέρετε πώς γράφτηκε ο Ζορμπάς? Ανάμεσα σε συνεδριάσεις, συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Πού μια λόγια μουσική. Μίκης Θοδωράκης λοιπόν, μια τεράστια μορφή και στον κινηματογράφο, γενικώς βέβαια για το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, από τους ογκόλυθους, και δεν ανακαλύπτουμε βέβαια τώρα την Πυρίτιδα. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον να σταθούμε και στην δισκογραφική παραγωγή εκείνης της περίοδου. Πλην του Πατσιφά, μου είπε ο Μίκης Θεοδωράκης, που ενδιαφέρθηκε και έβγαλε σε μικρό LP μερικά αποσπάσματα της Ηλέκτρας, για τις ελληνικές εταιρείες τότε δεν υπήρχε κινηματογραφική μουσική. Ποτέ κανείς δεν μου ζήτησε στην Ελλάδα να κυκλοφορήσει σε δίσκο κάποια από τις μουσικές μου που είχα κάνει για φιλμ. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι μια εύκολη ιστορία. Και δεν μιλάμε βέβαια για την κυκλοφορία των soundtrack. Μιλάμε περισσότερο για τη σχέση του ελληνικού κοινού με τον κινηματογράφο μέσα από τις μουσικές του κινηματογράφου και όχι από τα τραγούδια που, ξέρετε, λίγο ή πολύ γινόντουσαν κατά καιρούς επιτυχία. Είχε και ο Θεοδωράκης φυσικά αρκετά από αυτά και μερικά πολύ χαρακτηριστικά τέτοια.
Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλονάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι. Κοντά σου θα έρθω μια ναυγή, για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάρεις πάλι. Η νύχτα θα μας πάρει. Τα άστερα και ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Τα άστερα και ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Θα σ' αγαπώ. Βάζω μες το τραγούδι, άμα αγαπάς θα ζεις με τα πουλιά. Θα σ' αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι, άμα αγαπάς θα γίνουμε πουλιά. Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει. Τα άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Τα άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Θα ζω μες το τραγούδι, θα μ' αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά. Θα σ' αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι, θα μ' αγαπάς, θα γίνουμε.
Κι αν ήλια γαστενά δάχτυλά μου βρέχει στη φυτόκτο γειτονιά.
Thank you.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε σήμερα και με τη συμπλήρωση 95 χρόνων σήμερα για τον Μίκη Θεοδωράκη, χρόνια του πολλά βέβαια, κάνουμε μια στάση σε διάφορες ιστορίες γνωστές, λιγότερο γνωστές, πιο πολύ άγνωστες ίσως από αυτή την κινηματογραφική του εκδοχή. Ο Βαγγέλης Ερντάρης στο φιλμ «Έβδομος ήλιος του έρωτα» το 2001 ζήτησε από τον Μίκη Θεοδωράκη και κατάφερε και του έγραψε μια πρωτότυπη μουσική για αυτό το βραβευμένο φιλμ του Σερντάρη, και μέχρι σήμερα αυτή είναι η πλέον πρωτότυπη όσο και τελευταία μουσική για φιλμ που έγραψε ο Θεοδωράκης. Υπάρχουν βέβαια και οι χαρταετή του, συχνά χρησιμοποιημένοι σε διάφορες ταινίες και του εξωτερικού, αλλά η ταινία του Σερντάρη, ο Έβδομος Ήλιος του Έρωτα, είναι καταχωρημένη ως η τελευταία πρωτότυπη, όχι με την έννοια της πρωτοτυπίας, ενώ γραμμένη ειδικά για κινηματογραφική ταινία. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούμε μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη από τον κινηματογράφο, σε μια στάση στον πολύ μεγάλο αυτό Έλληνα συνθέτη, με την ευκαιρία βέβαια των σημερινών γενεθλίων για τα 95 χρόνια του. Ο Θεοδωράκης φαίνεται πως και ο ίδιος δεν πήρε τόσο πολύ σοβαρά την μουσική του για τον κινηματογράφο. Είναι χαρακτηριστικό πως στο φιλμ «Σέρπικο» του 1973 του Σίδνεϊ Λιούμετ χρησιμοποιήθηκαν παραλλαγές του ιδίου θέματος που είχαν βέβαια προϋπάρξει, και μιλάμε εδώ για μια πολύ μεγάλη ταινία, μια ταινία με τον Αλ Πατσίνο σε ένα οριακό ρόλο και μια ταινία ο απόϊχος της οποίας άγγιξε και τον ίδιο το συνθέτη της. We'll be right back.
près de l'autre se tiennent les amants qui se sont retrouvés pour cheminer côte à côte, retrouvés dans la mort, puisque la vie n'a pas su les comprendre, retrouver dans l'amour la haine n'ayant pas pu les atteindre, les feuilles tombent sur la rue de noces. Près de l'autre, ils dorment maintenant. Ils dorment délivrés de l'appréhension de l'aube. Se tenant par la main dans l'immobilité de la
Υπάρχουν βέβαια και οι διεθνείς επιτυχίες, αυτές οι διεθνείς πινελιές. Το 1969 ο Γαβράς, ο Κώστας Γαβράς, κερδίζει Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας με το Ζήτα και στη μουσική βέβαια είναι ο Μίκης Θοδωράκης. Το γελαστό παιδί ξεκινά να κατακτήσει και το διεθνές κοινό. Το 1970 το ηχογραφεί έτσι όπως θα τα ακούσουμε η Σίρλεϊ Μπάσεϊ, που εκείνη την εποχή βέβαια βρίσκεται πολύ ψηλά στην καριέρα της. Και εκτός φυσικά από την Edith Piaf και την όμορφη πόλη, από εκείνα τα χρόνια τα παλιά, έρχεται να προσθεθεί μία ακόμα σπουδαία, εμβληματική γυναικεία φωνή, αυτή της Μπάσεϊ, σε τραγούδι του Μίκη.
Wasting precious years. Life say goodbye and life goes on.
Ο ίδιος, εκτός από τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, αγαπούσε πάντα το Hollywood. Μου είπε κάποτε, νομίζω πως η χρυσή εποχή της μουσικής σινεμά υπήρξε η Χολιγουδιανή. Τότε γράφτηκαν υπέροχες παρτιτούρες ορχήστρας. Και να σκεφτείτε πως στη δεκαετία του 70 μου πρόσφεραν και εμένα βίλα 20 δωματίων, αυτοκίνητα με σοφέρ και μυθόδη ποσά για να εγκατασταθώ στο Χόλιγουντ. Όμως, όπως έλεγα στο δικηγόρο μου που μου έκανε τότε τις διαπραγματεύσεις και αυτός φυσικά συμφωνούσε μαζί μου, να αφήσω το γάμο και να πάω για πουρνάρια. Ποιος ήταν ο γάμος? Μα ο αγώνας για τη δημοκρατία φυσικά. Και ποιος ο δικηγόρος? Μα ο Θόδωρος Πάγκαλος. Ακόμα δεν μετανιώνω γι' αυτό. Και ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης χρησιμοποίησε κατά καιρούς ή του ζητήθηκαν να χρησιμοποιήσουν σκηνοθέτες έτοιμες μουσικές ή μουσικές που αποτελούσαν παραλλαγές από διάφορα άλλα έργα του. Ο ίδιος τοποθετείται σαφώς με την επόμενη δήλωση στην συνέντευξη από την οποία σας διαβάζω αποσπάσματα. Κάθε συνθέτης είναι απόλυτα ελεύθερος να χρησιμοποιήσει όποιο υλικό θελήσει, άμα είναι και δικό του, ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα αν είναι δικό του. Όσο με αφορά, εγώ συνθέτω βλέποντας τη μουβιόλα το φιλμ «Σκηνή-σκηνή». Η μουσική μου βγαίνει κατευθείαν από τη συγκίνηση που μου δίνει η εικόνα, η δραματική πλοκή, οι χαρακτήρες και οι συγκρούσεις τους. Ξέρω πως ο ρόλος μου είναι να υπηρετώ τις προθέσεις του σκηνοθέτη, όποιες και αν είναι αυτές.
Thank you.
Μίκης Θεοδωράκης, ο κινηματογραφικός Μίκης. Το πρόγραμμα βέβαια στο δεύτερο συνεχίζεται σε αυτή την σημερινή μέρα που συμπληρώνονται τα 95 χρόνια για αυτό το σπουδαίο Έλληνα. Δεν θα πω μόνο συνθέτη και δεν θα πω βεβαίως μόνο συνθέτη για τραγούδια, για συμφωνικά έργα, για κινηματογραφική μουσική και όλα αυτά που λίγο πολύ είναι γνωστά από το βιογραφικό του. Θα μείνω στον σπουδαίο Έλληνα, που μπορεί κανείς να διαφωνεί ή να συμφωνεί με τις όποιες άλλες κοινωνικές ή ακόμα και πολιτικές επιλογές του, δεν μπορεί κανείς να προσπεράσει πως πρόκειται για έναν από τους ανθρώπους που άλλαξαν, που διαμόρφωσαν καλύτερα το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Αυτά για σήμερα. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.